Konec on Nikos podcast, mä oon Niko Nerkats. Seriozulat papsare, miks et davitsqet Valar Morgulis, Sandro Nazashvili dges chveni stumari da vints aritsit ertqirashi uke akhali seria gvekneba Game of Thrones-is satakhtota tamashebis da vipikre tsinatsar moemzadot metki paralelurat GDS-i visats gakts sakhshi principe qolas sakh GDS-i sakhshi tsvel sezonebs imeoreben ikada shegizliat ჩაუჯდეთ თუ არ დაგეზარებათ რეკლამას კი არ ვაკეთებ მაგრამ ვემზადებით რა
ახალი კარგია გადავიმეორებთ ყველა
გადავიმეორებთ ბუმბერაზი კლასიკოსები სანდრო ვინც არის ცნობთ არის აქტიური თემებში რომელიც შეეხება ერთი სატახტო და თამაშებს და მეორე ცეცხლის და ყინულის სიმღერას თუ ყინულის და ცეცხლის სიმღერას ენულზე ცეცხლის არის ხო და ასე მოდი დაგარქმევ შენ ხარ ექსპერტი ისტორიულ პარალელებში ან ციგნებსა და ნუ სერიალსაც შორის და იმ რეალური ისტორიული
მაგარი ნათქვამია მაგრამ
ჩვენი საქმეა ხმა ხმა მაღლა ვიტყვი კაცო რა მე მოაკლონ ხმებმა თქვა რომ ეგეთი ექსპერტიც არ არის თუ რაღაცა ესე პროფესიით ხარ იურისტი მაგრამ ხლა ისტორიულსაც ამთავრებ
მე უფლები ისტორიის
და ასე ლექციაც ქონდა ხო თუ რამდენიმე ამ თემასთან დაკავშირებით თქო ცოტა
ისინი სახში ბახტრიონზე მან ქონდა ეს ლექცია ისტორიულ პარალელებზე Game of Thrones-თან.
ხო, და ნუ ვიფიქრეთ რომ აი მაგის გარშემო ვილაპარაკებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ რაღაცებში არც ვეთანხმებით ერთმანეთს, არა ისტორიულ პარალელებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მიდგომასთან. სანდრო არის ნაწილი ბევრი ფანისა, ციგნებისა, რომლებიც მიიჩნევა რომ ცოტა მეტის მეტად დაშორდა, თუ სწორად არ ვიტყვი, მაგრამ ამის სწორე. სერიალი ციგნებს და სერიალი კარგი სანახაობაა შეიძლება, მაგრამ დაკარგა, რა ვთქვა, სიღრმე, რომელიც უფრო ციგნებს ახასიათებს.
დაკარგა უფრო იმას ვიტყვით, რომ რა ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაკარგა ზუსტად აი სიახლოვე ისტორიულ წარსულთან ის ლოგიკურობა რაც მარტინის წიგნებში არის ის რომ პერსონაჟი რეალურად არც ერთი არ არის დაცული ეხლა უკვე თავარი პერსონაჟები აბსოლუტურად დაცული ყოს არაფერი არ ემუქრებათ ყოველ შემთხვევაში წინა სეზონში უმრავლესობას არ აფნ მარჯერი არ არის ყარაძოს თავარი პერსონაჟი მოდი მაგაზე შევთან
ხო მაგრამ უღამე ჩემთვის რა აქ იცი რომ მარჯერს ძალიან გული დამწყდა იმის და მიუხედავად რომ ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არც იყო არც იყო თავარი მაგრამ იბრძოდა, კარგად თამაშობდა ამ თამაშთან, ნუ ბოლოში რა არ გამომართლა იყო რა.
იმედი მომცეს რომ ეს ესეც იყო ერთ-ერთი გაწმილება ანუ მოდი შარშანდა სეზონზე ვთქვათ რომ ბოლო ორი სერია იყო აბსოლუტურად გენიალური ანუ ბოლო ორმა სერიამ ამოწია მთლიანად სეზონი და მართლა იყო დაბრუნება იმ პირველ სამ სეზონთან ბოლო ორი სერია მაგრამ მთლიანობაში ანუ აი ზუსტად ეს იყო რომ დაგვარწმუნეს მათ შორის მარჯერის ამბავში დაგვარწმუნეს რომ მარჯერის რაღაც ჩანაფიქრი ქონდა ქონდა რაღაც გეგმა თავისი რაღაც პოლიტიკური ჩანაფიქრი რომ როგორ აჯობებდა ამ სფეროს და მათ შორის სერსეისაც და აღმოჩნდა შემდგომში რომ არანაირი გეგმა ამას არ ქონდა
ხო
ანუ ესეც ამანას თავისი როლი ითამაშა გარკვეულწილად
ხო აკვე ეხა თავიდან უნდა მეთქვა მაგრამ ვისაც ნანახი არა გაქვს და რაღაც ანუ ჩვენ სპოილერებს არ ვერიდებით არანაირს იმიტომ რომ ეგეთი გვაქვს სერია რა ახალი სეზონი იწყება და აქამდე ქონდა ყველას დრო რო ენახა და თუ არ გინახავთ არ არის
ახალ სეზონზე მოდი ცოტა მაინც მოვერიდოთ
არა ხო ეს წინასწარი რაც გვსმენია და რაღაცა რაც ვიცით მაგაზე არაფჭორების დონეზე მაგას არ ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ უსინდისოები არა ვართ მაგრამ რაც ძველი იყო და წიგნებში რაც წერია მოსულა ყველაფერზე ლაპარაკი ერთი მოდი იქიდან დავიწყოთ რომ ვესტეროსის ასევე გეტყვით რომ თუ არ გაინტერესებთ ეს თემა ეხლავე შეგძლიათ რომ შეეშვათ იმიტომ რომ მარტო ამაზე ვილაპარაკებთ ერთი საათის
განმავლობაში
სექტანტო, მაგრამ ხან სექტაში ბევრი ვართ მოსულა რა. თავიდან რომ ვესტეროსის სამყარო არის ერთგვარი ხაზი, ერთ-ერთზე არ არის იმ დროინდელი თქო შუა საუკუნეების
ბრიტანეთია მოდი თქო ვესტეროსი.
არა, მარტო თქვა იქ ახლა თქვა ესპანეთიც და იქ მონღოლები და
რაღაცა აი კი სხვადასხვა ანუ სიტყვაზე ჩრდილოეთი უფრო რაც შეიძლება სლავურ ხალხადაც მიიჩნევა ჩრდილოეთი მაგრამ ძირითადად მაინც შოტლანდია არის თავისი ამ ღირსებით ამ ტრადიციებით და ანუ ეს ჩრდილოეთი არის ხა დორნი ესპანეთია პირდაპირ რიჩ საციერი შეიძლება ვთქვათ რომ მაინც საფრანგეთია თავის გაშლილველები მდიდარი მიწებით და კავალერიით აი გასკონიც ხდება შვეიცარიაც ხდება ეს არენების
ორი მე ის მოწოდებს ან ერთ-ერთზე არ არის ანუ არის თაგონებული იმითი რომ სიტყვაზე ხა დოტრაკები არიან მონღოლები ვით, მაგრამ თან თავისი ის აქვს, ანუ
მაგრამ თლიანობაში მაინც რომ გავავლოთ ისტორიულ პარალელებს რომ ანუ დავიწყოთ ასე თქვა, მაშინ დავთქვათ რომ ვესტეროსი მაინც არის ინგლისი.
ხო.
ანუ ბრიტანეთი ზოგადად და ანუ ვიზუალურადაც რომ წარმოვიდგინოთ, ირლანდია რომ ამოატრიალოთ, გავადიდო და დაბლა დაუმატოთ ასე თქვა ინგლისი, შოტლანდიასა და უელსს, გამოვა ვესტეროსი რეალურად.
ასე ძირითადად შთაგონება მოვლენების რაც იხდება, ალბათ არის ვარდების ომი, თუმცა ხადია ძალიან ბევრი ემეთი რა ქვია ფიჭკებს რო უსვამდი და ქვევით რო არის კი, მაგრამ ამის და მიუხედავად არის უამრავი რაღაცა რომელიც აქედან არ არის აღებული და ერთი ეძებს ჩასვა,
მაგრამ ისიც რა არის, როცა მაგას უკვირდები და ცდილობ ანუ დაიჭირო რა ისტორიულ პარალელები, შეიძლება ნებისმიერ ისტორიულ პერიოდში, ნებისმიერ რა თქვა ისტორიულ კონფლიქტში დაიჭირო რაღაც მსგავსი ხაზები, მაგრამ ვისაუბროთ ძირითადად ეს არის მაინც ანუ პირდაპირ მარტინს აღიარებს, შთაგონება არის ვარდების ომი კონკრეტულად. მარტინს ჭირდებოდა ზუსტად აი ეს იმპერიოდის აღება, როდესაც ან დიდი ოჯახები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, არის ღალატი, მკვლელობა, ბევრი ბრძოლა და ანუ ამ დიდი სახლები ერთმანეთს წვეტენ გამანადგურებელ სამოქალაქო ომში, მაგრამ ნუ ინტრიგები და ბრძოლები, ოჯახების დაპირისპირება როგორც ოჯახის შიგნით, ისე სხვადასხვა დიდ სახლებში, ეს სხვა ეპოქებში შეგვიძლია რეალურად მოძემოთ. რაც ჩემთვის არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძალიან რატომ გუნია ეს ვარდების ომად, თვითონაც აღიარეს, მაგრამ ყველაზე ძალიან რატომ შეეფერება ვარდების ომი. რეალურად ვარდების ომის პერიოდში ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც ინგლისმა უილიამ დამპყრობლის შემდეგ ინგლისი მუდმივად ფლობდა მიწებს საფრანგეთში. ინგლისი არასდროს არ იყო ჩაკეტილი საკუთარ კუნძულზე. მას ყოველთვის ჰქონდა კონტინენტური მიწები. ამ მიწებიდან იღებდა შემოსავალსაც, ასწლიანი ომის დროს რეალურად ძალიან დიდი სამხედრო ალაფი მოდიოდა საფრანგეთთან.
მოდი ჩაგერო, კაი ხნის განმავლობაში ცოტა პირიქით იყო, შეიძლება საფრანგეთი ფრობდა ინგლისის დიდ ნაწილს, იმიტომ რომ თქვათ პლანტაგენეტების დიდი ნაწილი ინგლისურად თავიდან ვინც იყვნენ რა, ინგლისურად არც ლაპარაკობდნენ,
ფრანგულად არაფერი. დინასტია არის და
ხო, ანუ
საფრანგეთთან მოდის ეს დინასტია, მაინც ითვლებოდა ნუ ნორმანდიიდან დაიწყო ინგლისის კონტინენტური მიწები, იმიტომ რომ ვილიამ დამპყრობელი ვილჰელმი, რომელსაც ინგლისელები ვილიამს ეძახიან და რეალურად ინგლისელების ნაწილი აქედან იწყებს თავის სახელმწიფოს, რეალურად ალბერტ დიდისგან იწყება ინგლისის სამეფო, თუმცა ალბერტი მაინც უესექსის მეფე არის, მაგრამ აი ვილიამ დამპყრობლისგან ამობენ რომ აი დღევანდელი ინგლისი და ის,
მაგრამ მე რას ვამბობ, მაგ მაშინდელი ფეოდალური სისტემა იყო უკიდურესად ჩახლა რთული, რომლის დროსაც ერთქვათ ინგლისის მეფეს შეიძლებოდა თავისი მიწისთვის საფრანგეთის ტერიტორიაზე ნომინალურად პატივისცემა თუ ასე ვთქვათ მორჩილება გამოეხატა საფრანგეთის მეფისთვის, მიუხედავად რომ ცალკე მეფე იყო და არავინ არ თვლიდა რომ
ის ის ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი ზუსტად ეს კონფუზი იყო, რომ ინგლისის მეფე ფლობდა მიწებს საფრანგეთში, თუმცა ამ მიწების გამო მას უწევდა გარკვეული ვასალობაში ითვლებოდა საფრანგეთის მეფესთან, ამ დროს ებრძოდა მას და რეალურად იგი დინასტიური ის იყო, როდესაც შეწლა კაპეტინგების დინასტია საფრანგეთში, ფრანგებს ჰქონდათ ყოველთვის სალიკურ სამართალზე დაყრდნობა ჰქონდათ, ამიტომ ქალის ხაზით არ გადადიოდა და ინგლისელებს ეს პრობლემა არ ჰქონიათ. ამიტომ ედუარდ მესამე, რომელიც იყო ამ კაპეტინგი მეფის ფილიპე მე-4-ის შვილი, აი რკინის მეფის შვილიშვილი, მან გამოაცხადა თავი რომ მეც მემკვიდრე ვარ, რატო გაგძლდეს გვერდითა ხაზით, როდესაც პირდაპირი ხაზით მემკვიდრე ვარ, და გამოაცხადა თავის პრეტენზია საფრანგეთის მიწებზე. ამაზე არ არის მთავარი, მაგრამ მთავარი აქცენტი გასაკეთებელი ფაქტი ის არის, რეალურად რატო ვიწყებთ ანუ ვარდების ომით, რამ განაპირობა ვარდების ომი. ფაქტობრივად ამ მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრისთვის, შუა პერიოდისთვის, ინგლისმა ნუ სრულდება ასლიანი ომი და ინგლისი კარგავს ყველანაირ მიწას საფრანგეთში გარდა პორტკალესი, რომელიც გამაგრებული პორტი იყო, ვაჭრობისთვის იყო ეს ინგლისთვის მნიშვნელოვანი და ტერიტორიები შესაბამისად შემოსავალი დაკარგა და აღმოჩნდა ჩაკეტილი საკუთარ კუნძულზე. რამის განაპირობა ის, რომ ამ ფეოდალებმა, ვისაც შემოსავალი აღარ ჰქონდა, რეალურად ინგლისის ეკონომიკა ჩამოინგრა ამ პერიოდში. ანუ დაარტყეს ერთმანეთს და დაიწყეს შიდა ამბების გარჩევა და ამ ქვეყანა ჩაფლა ქაოსში. ანუ ეს მგონია ზუსტად რომ მარტინსთვის ინსპირაცია ეს იყო, რომ
მეორე ციყო
მაგაი ეს არის ეს ამბობთ სამეფო რომელიც იყო ანუ აბსოლუტურად ძლიერი ფეოდალური შუა საუკუნეების სამეფო, ძლიერი სამეფოს განსახიერება რამდენიმე წელიწადში ეფლობა ისეთ ქაოსში, რომ მთლიანად ნადგურდება. ანუ ეს პირველი მნიშვნელოვანი პარალელი არის ვარდების ომსა და ვესტეროს შორის. იქაც გვაქვს ჩვენ 7 სამეფო გაერთიანებული, რომელიც ნუ მშვიდობა არის ასე თუ ისე, მაგრამ რეალურად რამდენიმე წელიწადში იწყება ისეთ სამოქალაქო ომი, რომელიც მთლიანად ნადგურებს და ყოფს და ხლეჭს სამ სამეფოს.
მეორე პარალელი რაც აი მე ძალიან მომწონდა იყო ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ვესტეროსში ხდება არეულობა და რატომაც დაიწყო ვარდების ომი არის ლეგიტიმურობის რღვევა, რომელიც ციგნის შემთხვევაში დაიწყო მანამდე. ციგნი როი იწყება და სერიალი როცა იწყება, ეგ უკვე მომხდარია მაშინ როცა ტარგარიანები დაამხეს. თითქოს რობერტის აჯანყება, თითქოს კარგი ტიპები ესენი არიან ჩვენები, რობერტი და სასტავე. მაგრამ ამავე დროს რასაც ისინი აკეთებენ არის ის, რომ შეიძლება გამართლებულად, მაგრამ ირღვევა ღერძი რის გარშემოც არის მთელი კონტინენტი შეკრულით და დაახლოებით მსგავსი პარალელები
გავლებული. მსგავსი არის ზუსტად ვარდების ომის პერიოდში, ან ზოგადად კი, ჯორჯ მარტინი ზოგადად ამსრო ან ახალგაზრდა მეფე რობერტის სახე არის ედუარდ მეოთხე. ის ასე ნუ ახალგაზრდა და შემდგომ ან მისი მეფობაც ედუარდ მეოთხე იყო რეალურად იორკის герцоგის შვილი, რომელმაც დაამხო ლანკასტერები, ანუ ლანისტერები. ის რობ სტარკის განსახიერებაც არის პროტოტიპი, ანუ ეს ორი ერთ პერსონაჟი არის გაერთიანებული, რობერტ ბარათიონი და რობ სტარკი. ამ ხრივ ის რომ ის არ დამარცხებულა, ანუ გამარჯვებული მეფე იყო დაჟდა ტახზე და ანუ მისი სამხედრო ტრიუმფი, რაც ახალგაზრდობაში ამ შურიძეებით დაამხო ის დინასტია ლანკასტერების და თავად გახდა მეფე, მისი შემდგომი მართველობა უკვე გადაიქცა ლოთობად, ანუ აღვირახსნილ ცხოვრებად და მთლიანად დაეშვა, ანუ პიროვნული დეგრადაცია მოხდა ედუარდ მეოთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩემთვის პირადად მარტინს ამაზე არ ვთქვი, მაგრამ ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ ჩემთვის, უფრო ჰენრი მეოთხე არის რობერტ ბარათიონი, ზუსტად იმის გამო, რომ ჰენრი მეოთხემ გააკეთა ის, რაც იქამდე ინგლისში არ ყოფილა, ანუ მან რამაც გამოიწვია სინამდვილეში ვარდების ომი. მან დაამხო პირველად მეფე. ის არის უზურპატორი, ანუ ინგლისის ისტორიაში ბევრი უზურპატორია, მაგრამ თუ გინდა რომ თქვა, ანუ პირველი ვინც გახსენდება სიტყვაზე უზურპატორი ინგლისის ისტორიაში, არის ჰენრი მეოთხე, იგივე ბალინბროკი, ჯონ გონტის შვილი, რომელიც რეალურად პლანტაგენეტების დინასტია, რომელიც იქამდე უწყვეტა, თვითონაც პლანტაგენეტი არის.
ანუ ეს როცა დაიყო შეკეთება.
ვარდების ომის დროს ყველა პლანტაგენეტია, ბოფორტების პლანტაგენეტების გამოდია, ანუ ისინი ყველა რეალურად არიან ერთი დინასტია, უბრალოდ აი მიწების და ანუ ტიტულების გამო მათ შექმნილი აქვს სხვადასხვა სახელები. რეალურად ვესტერესისგან განსხვავებით ეს ერთი დინასტია არის. მიუხედავად ამისა, მაინც ის პლანტაგენეტების დინასტია მოდიოდა უწყვეტი ხაზით. რიჩარდ მეორეს ჩამოგდებით, ჰენრი მეოთხემ გააკეთა ის, რაც რეალურად იქამდე მან აჩვენა ხუებს მომდევნო თაობებს, რომ იყო საშუალება, თუ მეფე არ მოგწონს, შენ გაკუფლება და თუ შენ ხარ ამ მეფის ოჯახის წევრი, რეალურად ძმიშვილი, ანუ ბიძაშვილები იყვნენ ისინი. შენ გაკუფლება, ჩამოაგდო შენი ნათესავი და გახდით თანაც მის ხარეს
და გამოდით ვესტეროსთან, სადაც მთელი ეგ ხდება რა, იმიტომ რომ რიჩარდ მეორე ანუ ისტორიულ პარალელურად იყო ცალსახაცუდი, ანუ არანაირი რევიზიონიზმი არ ამბობს, რომ იყო საშინელი მეფე, მაგრამ აი საშინელი
მეფე. ყველა დიდი სოციალური აჯანყებები მის დროს ხდება.
ხო.
რეალურად ხო აი ეს იყო, რომ ანუ დაირღვა პირველის რობერტის უზურპატორის ომა მოახდინა ზუსტად ეს. მაჩვენა რომ ეს დინასტია ტარგარიანების, რომელიც 300 წელი მეფობს ამაზე და ითვლება რომ არის ანუ შუა საუკუნეების ტერმინით რო ვთქვათ თვითკურთხეული მონარქია არის და ღმერთის ხელდასმული არის შვიდი სამეფო სამართავად, თუ შვიდი ღმერთის, თუ რომელი, თუ ცეცხლის ღმერთის, რომელიც გინდა, თუ ძველი ღმერთების. ანუ რეალურად ეს ირღვევა, ლეგიტიმურობა, ტახტის გადაცემის ლეგიტიმურობა ირღვევა და თუ რობერტმა შეძლო და ძალით მოიპოვა ტახტი, მას შეუძლია ხუებსაც.
მე ეგ მომწონდა ამ წიგნში, რომ გიჩენს თუ ცოტა მაინც რაღაც ესე თვალეთ შეხედე ისტორიის სიყვარულს, არა იმიტომ რომ ვთქვათ რამე მოვლენით შეიძლება მაინამაინც ის ამ წელს ეს მოხდა იყოს, არამედ ამ წიგში კარგად არის ნაჩვენები პრინციპები, რომლითაც რაღაცები ხდება ხოლმე ისტორიულად, დამოკიდებულება ვთქვათ ვასალებსა და მეფეებს ან სხვა,
როგორ იშლება. ძალიან გაშლილი არ აქვს ფეოდალიზმი.
არა ხო, იმიტომ რომ ჩემო ტერმა გაშალა იყო ურთულესი, ხა
სოციალური ფენები ზოგადად არ აქვს გაშლილი, მაგრამ კარგად ჩანს ეს დამოკიდებულება, ეს ბანერმენს ვინც არიან, ანუ მედროშეები, ანუ არიან დიდი ლორდები, მაღალი წრის წარმომადგენლები არიან, ანუ ეს მარგრაფები, რომელსაც ნუ კარლოს დიდა მარგრაფები მოდის, მაგრამ იქიდან წარმოვიდგინე ისე რომ რეგიონი აქვს ჩაბარებული და რეალურად პასუხსაგებენ ამ რეგიონზე როგორც სამხედრო ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, და არიან ამათი დაქვემდებარებული შემდგომში უკვე მცირე ლორდები, რომელსაც თავისი დაქირავებული რაინდები ყავთ და ანუ სტრუქტურა არის ზოგადად ფეოდალიზმი, მაგრამ არ არის ბოლომდე გახსნილი, რაც კარგად არის გახსნილი არის თვითონ დამოკიდებულება ამ შუა საუკუნეების პერსონაჟების ერთმანეთის მიმართ. რას ფიქრობენ? ეს სერიალს ცოტა ამიტომ ვემდურით, რომ ბოლოს სეზონებში
გაჩალე ცოტა, აბა რას გულისხმობ?
ანუ პირველ სეზონებში კარგად ჩანს ერთმანეთის დამოკიდებულება ლორდების მიმართ, ანუ მათი ქცევები, ისინი ნაკლებად გვანან თანამედროვე ტიპაჟ, ანუ მე და შენ არ გვანან ისინი. სხვანაირად საუბრობენ, მარტო ანუ საუბარი მათი ქცევები მიმართება ერთმანეთს, ან რენლის სტანისი როცა წერილს იმ შესახებ მანიფესტს აქვეყნებს, რომ ის არის მეფე. ანუ რეალურად მაგაზე ფიქრობს, რომ ჯეიმი ლანისტერს წერს, მე წერს რომ სერ ჯეიმი ლანისტერს, იმიტომ რომ მაინც რაინდიაო და უნდა აღნიშნოთ და მე წერს სეი ჯერმი ლანისტერ მეფის უკვეელს. იმიტომ რომ ანუ ეს არის ზუსტად ის დამოკიდებულება, რაც მაინც პატივის სცემას გამოხატავენ ერთმანეთს მიმართ. ბოლო სეზონებში სამწუხაროდ დავეშვით იქამდე, რომ რაღაც ახაბნი ხუმრობებს ყვებიან პერსონაჟები და თანამედროვე სიტყვებით საუბრობენ. ანუ ის კარგად ჩანს ერთმანეთთან დამოკიდებულება, ძალიან კარგად ჩანს მარტინთან აი ეს ხალხის აღქმა ამ პერსონაჟების. ჩემი საყვარელი, ანუ საიდან როდესაც კითხულობდი წიგნებს, სად დავიჭირე ყველაზე ძალიან ისტორიასთან მსგავსება და ისტორიის რეალობა. ანუ ორ პერსონაჟი ეს ჩემი საყვარელი პარალელია ყველა დროის ყოველთვის. ანუ რენლი ბარათეონი და ტირიონ ლანისტერი. ეს არის ორი მართველი სახე რეალურად.
ხო, თქვიბოდი შეხურშის კონდე ხალხაცაც.
ანუ ორი მართველი სახე არის პირველი რენლი. რენლი ბარათეონი არ არის ისეთი წიგნებში, როგორც არის სერიალში.
სერიალში არის მარტო გეი და მეტი არაფერს არაკეთებს, გარდა ისა, რომ გეია და ლამაზი.
ჰიპსტერი მდიდარი მამიშვილი არის, რომელიც
აი შეფრო ღმა პერსონაჟია რაღაც.
Ну, ღმა ვერ ვიტყვით ბოლომდე, რომ ღმა პერსონაჟია, უბრალოდ იმას აქვს აი შუა საუკუნეებში და მოკლედ რიჩარდ ლონგული არის სინამდვილეში, ანუ ტიპაჟურად ის აბსოლუტურად რიჩარდ ლონგული არის, მაღალი, ახოვანი. Ну, შესახედაობი ძალიან ლამაზი, რაინდული. ეს ქცევები აქვს მისი ასე თქვა არატრადიციული ორიენტაცია იქ არ ჩანს საერთო და არანაირ როლს არ თამაშობს. ანუ არა აქვს ამის მნიშვნელობა, ჩანს, შეიძლება მივხვდე, რომ რეალურად მას აქვს მიდრეკილება, მაგრამ წიგნისთვის, ანუ ისტორიისთვის, ხალხისთვის ეს არანაირ მნიშვნელობას არ თამაშობს. რეალურად ის არის აი რაინდობის სახე, მაგალ რობერტს გავს ძალიან ახალგაზრდობაში და ხალხს სიგიჟემდე უყვარს. ის მოდის თავის ჯართან ერთად და ანუ სტორმსენდის და ტირელების ჯართან ერთად მოდის დედაქალაქის ასაღებად და დედაქალაქში მოსახლეობას ის უყვარს. როცა რენლი კვდება, მას ამბობენ რომ რენი მაინც მოინანია და მას სიკვდილის წინ დაიბარა, რომ ჯოფრი არის ნამდვილი მეფე და შეურიგდა ჯოფრის. ო ხალხის წარმოდგენებში რენლი არის იდეალური მეფე. მიუხედავად იმისა, რომ მას არაფერი არ გაუკეთებია საერთოდ. ანუ მისი მარში, გრძელი მარში არის თვალსაჩინო იმისთვის, რომ მოდის ადამიანი, ჩერდება ყოველ ციხე სიმაგრეში, მართავს ტურნირებს და არანაირ, ანუ არც სამხედრო პოტენციალს, ან სამხედრო ნიჭს არ აჩვენებს, არც მართველობით ნიჭს არ აჩვენებს. საერთოდ ადამიანი
თავში ძმისგან, რომელიც მე ბოლომდე სტანისის ფანაკში ვიყავი ციგნებში განსაკუთრებით, ვიდრე ბოლო სეზონში.
მე მაინც სტარკისტი ვარ, ხა მაგას ვერ გავიქცევი. ერთხელ თუ გახდი სტარკისტი, რთულია.
ხო, მაგრამ ხა თვითონ სტანისი
ძალიან
ნედის სტანისზე უბნებოდა, რომ შენ უნდა იყო მეფეო და შესაბამისად სტარკებიც თავის დროზე რომ ყველაფერი კარგად წასულიყო, მოუხრედით მუხს თუ რა ვიცი რას შვებით თქვენ სტარკები.
მე არა ვარ სტარკი ნამდვილად, მაგრამ ეს ჩირდილოელების იმართ ზოგადად ფენტეზიში ახასიათებს, რომ ჩირდილოელები არიან ყოველთვის კარგი თვალიდან საინტერესოები არიან ყოველთვის, ეს ახასიათებს.
ხო, განსხვავებებიც ბევრი არის, იმიტომ რომ ერთი ხა ვისაც პრინციპში ვინც
შემოჭა ეს თემა დავამთავროთ. ხო, ტირიონ ლანისტერი არის, ნუ რიჩარდ მესამე, მაგას ძალიან დიდ ხანს არ გინდა საუბარი, მაგრამ რეალურად
თუმცა მოდი ხა რიჩარდ მესამე იორკი იყო და არა ვთქვათ ლანკასტერი, ამიტომ
მაგას არა აქვს ნიშნავა. მაგას დაპირი პარალელები არ არის, პირდაპირ გადმოღებული არის ძირითადად გადმოღებული პერსონაჟების ხასიათი. ტირიონი ამ დროს ვიცით, რომ მეფის ხელის მოვალეობის შემსრულებელია, დედაქალაქშია, კინგს ლენდინგში და ის იცავს ქალაქს. ის იცავს იმ ქალაქის მაცხოვრებს, რომელიც ჩინით არიან, რომლის დასაპყრობად მოდის რენლი. მაგრამ ის აკეთებს ყველაფერს, კარგი მართველია, პოლიტიკურად კარგი მართველია, მაგრამ მას აბრალებენ ყველაფერს. ის ზუთ ფიზიკური ნაკლის გამო. ეს რენლი არის აბსოლუტურად, ანუ პოლიტიკურად არანაირ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, ძალიან სუსტი მართველი იქნებოდა მეფე რო გამხდარიყო, მაგრამ არის ახოვანი. ფიზიკური სილამაზე შუა საუკუნეებში თამაშობს ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ შენ როცა ანუ ხარ რაღაც კომონი, ანუ დაბალი ფენის წარმოადგენი, ერთხელ რო ხედავ კარიბჭეში მეფე რო შემოდის თავისი ამალით და ცხენზე ზის ლამაზად აცვია ხმალი ეკჩებული, შენთვის მნიშვნელოვანია რომ დაინახო მეფე ესე. შენთვის მაშინ არის დიდი მეფე. შენ მეფის პოლიტიკას ვერ ხედავ. ვხედავ. ანუ შენ ცხოვრებაში მეფის მართველობის ეს შემდგომ ჩვენ ვხედავთ ამას, როდესაც ისტორიაზე ვსაუბრობთ, რა გადაწყვეტილებს იღებ და ის. შენთვის არის, ნუ ომსა აქვს მნიშვნელობა, თორე დარჩენ შენს ვერ ხედავ ვერაფერს და ამიტომ შენთვის მთავარია რომ მეფე იყოს ლამაზი, გამოიყურებს კარგად და შენ თავისი გარეგნობი დაგარწმუნდეს რომ ის არის ნამდვილად ღირსეული მეფე და თუ მას აქვს ფიზიკური ნაკლი ტირიონის შემთხვევაში და რიჩარდ მესამის შემთხვევაში, რომელსაც არანაირი კუზი არ ქონდა და არც კოჭლი იყო, ხელი ქონდა უბრალოდ, ნუ ერთხელს ვერ ხმაობდა.
რიჩარდ მესამე დღემდე არის ძალიან საკამათო ფიგურა ისტორიაში, პატივსაცემი ისტორიკოსების ზოგ, არ ნუ ეგრეა რა. ზოგი არის რომ მოდი თავიდან არის ხა რიჩარდ მესამის თუ სამი საზოგადოება რომელიც მაგათკენ არიან და არის ხალხენ თავს რომ მაინც იყოს
იმარ ნელა ვიხრებით იქითკენ რომ არც ისეთი მონსტრი არ ყოფილა თავისი
არც ისეთი მონსტრი კი ბატონო მაგრამ ქონდა რაღაცა რის გამოც მოვიდა ის კაცი ტიუდორი ჰენრი ტიუდორი და მთელი ქვეყანა იმისკენ გადავიდა იმის და მიუხედავად რომ ძალიან მარჯვნიდან ქონდა რამე სახის ლეგიტიმაცია მასთან დაკავშირებით ანუ რას ვამბობ
რეალურად ეს იყო ზუსტად ბოფორტების ანუ ბასტარდული გვარის წარმომადგენელი იყო დიდი ამის იყო ჯონ გონტის, აი რობერტ ბარათეონს რო შევადარეთ, ჰენრი მეოთხის ნახევარძმის, რომელიც იყო თავიდან ბასტარდი მე დაკანონებული. აქედან ზოგად წინა სეზონში იყო რომ ჯონ სნოუ მე არანაირად არ მესახება მეფედან, წინებში არ ამგონია რომ მეფე გახდეს ის ჩრდილოეთის და არც კი ინსტაგზე.
არა, სანსა გახდება კაცო.
რეალურად ლეგიტიმიზაცია, ანუ ამ ბასტარდის, ნუ ჯონ სნოუს ლეგიტიმიზაცია არ მოხდა, მაგრამ შეიძლება იქ რობის ანდერძი ვიპოვოთ, რა იცი. რეალურად შესაძლებელია იმ
პროზა. არა, ჯონ სნოუ არ არის ბასტარდი. როგორც გაირკვა,
სერიალში ნახავთ ეხლა რომ იპოვიან, მაგრამ წინ ნუ გაუსწრებს მოვლენებს.
არა, ეხლა ეგ სპოილერიც არ არის, ჩანს წინა სეზონის დაყრდნობით ვამბობთ, რომ რაღაც დროს გაბაზრდება, რომ ჯონ სნოუ არავის ნაბიჯვარი არ არის და არის ლეგიტიმური ტარგარიენი.
უნდა იპოვონ, მაშინ რაღაც საქორწინო კონტრაქტი უნდა იპოვონ. მაშინ რა შეიძლება მოხდეს სერიალში, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანი ყავს იქ ბიბლიოთეკაში ჩამძრვალი და შეიძლება რაღაცა მოხდეს.
ო, იქნება მან რაღაცა ესე. ხო.
ანუ რეალურად ამას ვამბობდი რომ ხო
მე იცი რა მაგლია ერთი აი საერთოდ სხვაგან გადაუხო და მოგიბრუნდები მე რომ დრობერ გაქვს საქართველოს ისტორიას როცა ვადარებ ხოლმე აი ხეთ გადაცემის დაწყებამდე ვლაპარაკობდით რომ შენ თავიდან ვიყვარდა ისტორია მე ცოტა გვიან გამიჩინა იმიტომ რომ თელი ჩემი რასაც სკოლაში ვსწავლობდი საქართველოს ისტორიასთან დაკავშირებით იყო რასაც ჩვენ ვსწავლობთ არის შავის და თეთრის დაპირისპირება ანუ ეს კარგი ტიპები იყვნენ ისინი ცუდი ტიპები იყვნენ და ეგ არ არის საინტერესო თან არ არის მართალი იმიტომ რომ ნებისმიერ ისტორიულ მოვლენას თუ ავიღებს იქ იმდენი სიღრმე აქვს თავისი კიდა აი სულ ეხლანდელი რო აიღო რომ მომავალში დაწერო რომ ცუდი მიშა მოვიდა კარგი ბიძინა მოვიდა ცუდი მიშა რაღაცები იქნება ძალიან შავი და თეთრი და ძალიან არასწორი
ჩვენ არის დავალფენებში რა ხდება ჩვენ ხედავთ ხოლმე მარტო მეფეებს ჩვენ
არის ინგლისის ისტორიას წაიკითხავ და თან თანამედროვე გადმოსახედიდან და ამბობ რომ ეს კი მაგრამ ამათიც გესმის და იმათიც გესმის და არის ადამიანების დაპირისპირება თავისი პლუსებით და მინუსებით. როცა ზოგ შემთხვევაში ზოგიერთი რა ცალსახად უფრო მართალია, როგორც აი რობერტ ბარათეონი ვასტეროში არის ცალსახად მართალი, იმიტომ რომ თავისი რაღაც პონჯე მოდი ვთქვა რომ არის. მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაც აკეთებს არა მარტო უღირსი, არამედ ის უბრალოდ ცუდი მეფე არისო, გიჟი იყო, რომელიც აფეთქებდა ნახევარ ქვეყანას.
თუმცა სამ მეფის ხელი ყავდა ტაივინ ლანისტერის სახით, ეგ იყო საუკეთესო წლები ვესტეროსის.
ხო, მაგრამ გააგდო მე თვითონ ახლა. ტაივინმა დააშავა, რა მე ჩალიჩობდა იმას. აქვე კიდე პატარა გადახვევა, რომ თუ არ მოგისმენიათ, არის ეგეთი პოდკასტი, ქვია Hardcore Game of Thrones. არის პაროდია, Hardcore History არის ყველაზე ცნობილი ისტორიული პოდკასტი, რომელიც დენ კარლინს მიყავს და ეს არის დენ კარლინის ხმით ტიპი ყובה Game of Thrones-ის ისტორიას. ანუ პირველი შვიდი სერია არის აი მანამდე რაც ხდება რობერტის აჯანყებაზე, არა რაც ციგნებში, არამედ რაც თანმხლებ ციგნებში არის. იმის მიხედვით საინტერესო თქვა
რა. სამყაროში რაც არის. აჰა. მარტის მაგ სკინულიზაციის სამყარო საინტერესოა ისტორიულ თვალსაზრისით, ნუ მე ვაღიარებ რომ ბოლომდე ანუ ძალიან დეტალურად ამ წიგში
ცოტა სილმარილიონებით არის, რა იცი, თარიღები ის მოხდა ეს.
კი და უფრო რატო არ ვარ ამ წიგნის ძალიან დიდი მოყვარული, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმად რატო არ ჩავდივარ ამ
წიგნში. მე არ დამეკითხავს,
იმიტომ რომ რეალურად მეც მთლიანად ვერ ვიტყვი, ანუ სხვადასხვა ნაწილები მაქვს წაკითხული, რაც მაინტერესებს ეს ინფორმაცია მაქვს ამოკრიფილი. რეალურად, იმიტომ რომ ამის დამწერი მარტინი უფრო არ არის, ანუ ის უფრო რედაქტორი არის ამ წიგნის. რეალურად მისი ორი ფანი არის, ესპანელი ცოლთმარნი არიან, ვინც დასა ანუ დაიწყო თუ არა წერა, მისი კითხვა დაიწყეს და მის პერსონაჟებს უფრო კარგად იცნობენ თითქმის ვიდრე თავად მარტინ. ანუ თვალისფერები იციან მარტინს არ ახსოვს თავის პერსონაჟის თვალისფერები. ამათ მაიციან. ანუ ამით მისცა საშუალება, რომ ამათ რაღაც თავისი იდეები უბრალოდ მიმართულებებს აძლევს და მარტინ მარტინიონებს. ეს უფრო რა არის ისე, ანუ რაღაც ამ სამყაროს უფრო საინტერესო რაღაც გაშლის მცდელობა არის რეალურად ამ სერიისთვის, თვითონ რაც არის სიმღერა, ყინულის და ცისხლის სიმღერა, ამისთვის იმ წიგნის გადამწყვეტ მნიშვნელობას მე ვერ ხედავ.
ხო არა, ეგ უბრალოდ დამატებითი ფანი თუ ხარ და ეს გაქნება.
ანუ საინტერესო ისტორიები ეგივე, მაგრამ ანუ არის იქ მინიშნებები, რომ ESO-შიც არის კედელი, ვიცით კედლის გავს 5 ციხე სიმაგრე არის შავი ქვისგან, რომელიც რაღაც იცავს დაცვის ფუნქცია აქვს, ანუ სავარაუდოდ ეს არის მტკიცებულება, რომ კონტინენტი რაღაც საერთო შემაერთებელი აქვს ESO-ს და ვესტეროს. რეალურად, მაგრამ ნუ აი დეტალური უბრალოდ გავსებები არის, ანუ არანაირ ჩვენ სიღრმეში ჩასვლის საშუალება.
ხო და მე მაგითო მომწონეს პოდკასტი, რომ თავიდან ბოლომდე ყვება ისტორიას ვესტეროსის მანამდე და დაყრდნობილები მაგ წიგნს იმასაც თვითონ ყინულის და ცეცხლის სიმღერაზეც და რა ცოტა აზემოდი ხარ მანამდე რა ხდებოდა შენ არა, მაგრამ ნუ მე მოვდივარ, იმიტომ რომ შენი საათი იცი.
ნუ ახალს ყოველ
ის ერთი ამიტომ თქვა, ერთი წამთ რომ ვარდების სომსაც გავწდეთ. კი, ძირითადად
თლიანად ახლა ვარდების მსმენელს ცოტა ბოდიში მოხდეთ. თლიანად ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ აქ უნდა დავხაზოთ დინასტიური ხე. აქ უნდა ვილაპარაკოთ ყველაფერი, ანუ ვიზუალური წარმოდგენა შეიძლება ცოტა
მე ამას რა თქვიდნენ ვარდების სომსა წიგს და შუაში რომ მივიდიოდი აი 10 გვერდის წინ ვინ ვისი ბიძაშვილი სანსაიდან მომიდა. აი ახლა რო წავიკითხე უცებ ხდებოდი ეს ვინ არის კაცო და რომელი ჰენრი, რამდენი არიან ოხრები?
ჰენრიებს დაიმახსოვრე მაგაზე, ედუარდებს და ჰენრიებს დაიმახსოვრე მაგაზე, არ არის პრობლემა. მან თავარი რაღაც სხვა არის, რომ ეს და ანუ ჰერცოგები, რომელიც არის ზოგი სომერსეტია, ზოგი ნორფოლკია, ზოგი საფოლკია, ნორტუმბერლენდია, ანუ ეს რეალურად ისინი ტიტულით არიან მოხსენიებული, მაგრამ შეიძლება ერთი სომერსეტი იყოს სულ სხვა ტიპი ვიდრე მეორე სომერსეტი. უბრალოდ ტიტულების მიერ, ანუ ტიტულების მიხედვით ხდება მათი მოხსენიება, მაგრამ შენ გონია ამ დროს რომ კითხულობ რომ გონია რომ ეს დინასტია არის, გვარი არის. რეალურად ეს ასე არ, ანუ ტიპები განსხვავდება. აი ეს დაბალი ფენის, დაბალი არ მაღალი ფენა არის, მაგრამ მეფეებთან შედარებით ჰერცოგების რეალურად ამ დამხმარე სახლების, რაც ჩვენ გვაქვს ვესტეროსში, ანუ გვაქვს სტარკები, ბარათეონები, ლანისტერები, მაგრამ გვაქვს დაბალი სახლების, ხო, ბოლტონები გვაქვს, ტარლი გვაქვს. რეალურად ამ დაბალი სახლების განსაზღვრა ისტორიაში რეალურად ვინ არის, ვინ საიდან მოდის, ვინ როდის მიიღო ტიტული, ვინ ერთმანეთს როგორ ენათესავება, აი ეს არის სრული кошмари.
ხოთან რაღაც საინტერესო.
ეს ისტორიკოსებსაც უჭირთ ბოლომდე ამის, თუ კონკრეტულად ამ თემაზე არ მუშაობ, ძალიან რთულია იმის დადგენა, აი ვინ როდის, სად როდის იღებს რომელ ტიტულს და ვინ რეალურად თვის მხარეს არის, ნუ მხარეს არის, მაგრამ იქ იცვლება მხარეები.
და ჩვენ ხა რადიო ცავართ გარდა პოდკასტის, უფრო პირველში რადიო ვართ, მაგრამ მაინც პოდკასტი რა ხან ქვია მაგასაცავები დროდადრომდე. სანდრო ნატრიაშვილი არის ჩვენ სტუმარი, ამ დროდადრომდე შეახსენო სმენელს ვინ არის სტუმრად და რაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ დაახლოებით კარგი კვირას იქნება ახალი სერია
ერთი
პროგრამის და ჩვენ ორ შაბათს ვნახავთ და ამის წინ გასახურებლად გაყვავს ისტორიული პარალელები ისტორიასა და
მოვედებით.
ნუ ახლა არა გვაქვს
Game of Thrones, ყინულის და ცეცხლის სიმღერას და ისტორიას.
ხო, ან სექტანტური ბაზარი გვაქვს, რომ თუ თქვენს გაინტერესებთ, ეგ გამბავი ალბათ დაგაინტერესებთ, თუ არა და
თან ჩამოგვიჯექით და მოგვიყურეთ.
ხა მე რო სერიალი არ მქონდეს ნახე და ფილმი არა ციგნი წაკითხული, ამას არ მოусმენდი ჩვენ ლაპარაკს, იმიტომ რომ თუმცა რაიცი. ეს ვარდების ომ მაინც აინტერესებს. ხო და რას ვამბობ, რომ ძირითადად ფაბულა, ანუ რაც კონტექსტი ვესტეროსში რაც ხდება, იმის არის დაახლოებით აღებული შთაგონება ვარდების ომებიდან, თუმცა ბევრი სხვა რაღაცები.
მოდი ეს ვთქვათ, კონფლიქტი არის აღებული ვარდების ომი, ამ თლიანად პერსონაჟების ხასიათები, ანუ თვითონ პერსონაჟების სიმდიდრე, მათი ქცევები არის გადმოტანილი შთაგონებული. ანუ მოვლენა არის აღებული და პერსონაჟები არიან შთაგონებული იმ რეალური პერსონაჟებს. და ჩვენ ხა სხვაობები არის რა თქმა უნდა.
არა, სხვაობებზე მეტი რა არის, მაგრამ ასევე არის ბევრი მოვლენა, რომელიც წიგში ხდება და ისტორიასთან აქვს გადაძახილი. ყველაზე ცნობილი რაღაცა რაც მოხდა იქა წიგნში არის ალბათ წითელი ქორწილი. თუ წითელი ნიშნ ქართულად როგორ არის, რედვედი.
წითელი ქორწილი. წითელი ქორწილი. რედვედინგია ყველას.
ხო, რედვედინგი.
RW კოდური სახელწოდების
მომგვრელი რამე, რაც წიგნის მკითხველები ასე უყურებდნენ სერიალის მაყურებლებს, რომ აბა ეხა გაგიკვირდებათ თუ არა და ყველას კა.
ძალიან კარგად მახსოვს ჩემ მეგობრებს როგორ ვაყურებინენ და ანუ ველოდებოდი აი მომეს, ყველას თვალებში უყურებდი ვის როგორ რეაქცია ექნებოდა. თუმცა მე ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ვიზუალურად ამის დანახვა.
თან ძალიან კარგად იყო გადაღებული ღერთო ჩემო. უფ.
ერთადერთი ველოდებოდი აი კეიტლინის სიგიჟეში ჩავარდნას, როცა ნედი წარმოუდგება თვალწინ, მაგრამ რთული იქნებოდა ამ მომენტის გაკეთება და გარკვეულწილად კარგიც არის რომ არ გააკეთეს.
ხო და აი მაგის პარალელებზე მინდა კითხო, მაგრამ ამასობაში კიდე გამახსენდა, რაც მე რე სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, რომ თავარი შტაგონება თვითონ მარტინს რაც აქვს, რა თქმა უნდა, არის შეიძლება არაინდენად ისტორია, არამედ ზღაპრები. ანუ მარტინი ამბობდა, რომ როცა წიგნი მთავრდება სიტყვებით, ნუ ინგლისურად ესე არის, რომ they lived her happily forever after, ქართულად ჭირი ხინი ახას ვამბობთ, მაგრამ ისინი შემდეგ სულ ბედნიერად ცხოვრობდნენ. მე მიჩნდება შეკითხვა, რომ ეს მეფე 19 წლის ბიჭმა რომ დაამარცხა ტირანი, მერე რა გააკეთა ეკონომიკური პოლიტიკა როგორ ქონდა?
ნუ ეს ძალიან კარგი ხმოდი თქვა, რომ
ხო და მერე მანდედან მთელი წიგნი ეს არის happily forever after, რომელიც ჩანს რომ არაფერი ბედნიერება ეგ არ არის და რაღაცა რო გონია რომ დაამარცხე ტირანი და კარგად აღარ, მერე არის რომ
ცხოვრება არ სრულდება, ახლა ისტორიული პროცესიც არ სრულდება, მუდმივად მიმდინარეობს და თავისი უარყოფითი მხანური, თავისი რეგრესია, თავისი პროგრესია, არასდროს არ გრძელდება, ან ის რაც იყო ის დიდი ესტეროში დიდი ხნის მშვიდობის მართველობის და აყვავების ხანა, როდესაც ტაივინი იყო მეფისხელი, დასრულდა იმით, რეალურად ამას მოყვა ეს გამადადგურებელი სამოქალაქო ომი. ანუ რეალურად ყოველთვის სიცვლება არსებობს, 1000 წლიანი მშვიდობიანი მონარქია არსებობს და ეს წარმოანუ ისტორიულად ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია მაგის აღნიშვნა, რომ ჩემთვის რა არის, ანუ ინგლისის საკუთარ ტერიტორიებზე გამოკეტვა რო ახსენთ. ანუ კარგად ხედავს მარტინ, რეალურად როდესაც ჩვენ გაქვს ფეოდალური სამეფო, შენ სამეფო სამ ჩემ თავალი დასაყდენი არიან, მათ შორის ის რაინდების ფენა, რომელიც ახლა როდესაც ჩვენ ხარ რაინდი, ხა წარმოიდგინოთ თავი შუა საუკუნეების რაინდად. ანუ ვესტეროსის რაინდი, რა თქმა უნდა, ისტორია ვისაც ვიყავს ყოველ წარმოგვიდგინე თავი რაინდად.
მე ბავშვობაში გადავხვე, როცა მე წარმოიდგინე რომ უშუალოდ ლითონი უნდა თხარო ვიღაცას ხელში და ისაც ხელში ჟანგიანი
და უარესი თუ გაგეჭხირა იმის ნეკნებში, ახლა ის ხმალი იმის გამოღება ამ დროს როცა სხვა გიქნევს ხმალს ზაართული არის. მაგრამ მოდი ვთქვა რომ ამ ფენის მაინც მთავარი ინტერესი იყო ომი. როდესაც წარმოიდგინე თავი რაინდები, რომ შენ გაქვს რაღაც სოფელი ნაკვეთი,
შეიძლება
პატარა ციხე სიმაგრე, მთელი ცხოვრება შენ გასწავლიან ცხენზე ჯირით ხმალაობას, სამხედრო საქმეს და შემდეგ შენ უნდა იჯდე 24 საათი უყუროთ კოცონს და არაფერი არაკეთო. ანუ რეალურად ჩვენთვის წინსვლის კარიერული ზრდის დღევანდელი განმსახედი, რომ ვთქვა, კარიერული ზრდის საშუალება არის ომი. შენ მიდიხარ კი შეიძლება მოკვდე, მაგრამ ახაც შეიძლება გაცივდე და მოკვდე ზამთარში.
პროფესია შენი ეგ არის, რაინდი როცა ხარ, შენი მთელი საქმე არის რომ იომოა, მეტი არაფერი
გეუბნება. და წამოიღო ის ალაფი, რაც გაგამდიდრებს, გამაღლებს ციხესიმაგრესაც ააშენებ მერე, თუ ერთი სოფელი გაქვს, მიწებსაც გაჩუქებენ თუ თავი გამოიჩინე. ანუ რეალურად ეს არის შენი მისწრაფება, ამიტომაც ზუსტად ის ინგლისი საკუთარ თავში ჩაკვეტომ გამოიწვია ის, რომ ამ ეს ფენა დაერია ერთმანეთს და ჩემი აზრით ზუსტად ის, რომ ვესტეროსი მაინც არის ერთი კუნძული და 300 წელი არის ერთი სახელმწიფო, თითქმის 300 წელია. ზუსტად იწვევს იმას, რომ აქამდე ეს სახელმწიფოები იყო, ნუ შვიდი სამეფო ქონდა, ისინი ერთმანეთში იბრძოდნენ და რეალურად ეს ფენა დაკმაყოფილებული იყო. რაც იმის მერე დაახლოებით 300 წელი, რაც ვესტეროსი გაერთიანდა ერთ შვიდ სამეფოდ, იმის მერე არის ძირითადად სამოქალაქო ომები. ანუ ეს იგივე ტარგარიენების სამოქალაქო ომი, დრაკონების ცეკვა რაც იყო, იგივე ბლეკფაირის აჯანყება.
ბევრი მარიც, იმიტომ რომ სერიალში არ არის ნაჩვენები, ეგ არის ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეპიკური
მომენტი
ისტორიაში, როცა ტარგარიენები დაერივნენ ერთმანეთს და დრაკონების უმეტესობა მაშინა, უმეტესობა ყველა ამოწყდა
მაშინ.
ნუ ბაგ ეხლა რაც
ისინი გადარჩნენ, მე უფრო ისინი ავანტყოფი დრაკონები გადარჩნენ, მე მგონი და ისინი მალევე მოკლენ.
ანუ ერთი ტარგარიენი მეორე წინააღმდეგ იყო და დრაკონები გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, იმათი ატომური იარაღი და ბოლოში აღარ.
ეგონ მესამის დროს მოხდა, რეალურად მოკლა როგორც მახსოვს, შეიძლება ოცნებოდე უკანასკნელი დრაკონი და მას აბრალებენ, რომ დრაკონები არ უყვარდავა, იმიტომ რომ დედამის შეჭამა ერთ-ერთმა დრაკონმა ამ ომის დროს. რეალურად ხო, ან ამის მე ძირითადად გვაქვს ჩვენ სამოქალაქო ომი და ზუსტად მაგიტო ვარ მე იმ აზრის მიმდევარი, რომ წიგნის ბოლოს ჩვენ ერთიანი სამეფო ვერ უნდა მივიღოთ. ჩვენ ეს ვესტეროსი უნდა ქონდეს დაშლილი სახით. სხვანაირად კონკურენციის გარეშე ვერ გაგრძელდება, მუდმივად იქნება სამოქალაქო ომი, სანამ ეს სახელმწიფო არის. ან უნდა შევქმნათ ფლოტი, ლანისტერები აშენებენ ფლოტს, ან რკინის კუნძულებს ისედაც აქვთ ფლოტი, გაცურავენ, აღმოაჩენენ ახალ კონტინენტს, რომელსაც ხუმრობით ამერიკოს ეძახიან ხოლმე, დაასახლებენ ამ კონტინენტს და იქ დაიწყებენ ერთმანეთთან.
აი ეს ასაცილებლად, მაგრამ ლანისტერები ვიღა დარჩნენ, რომ ტირიონი ლანისტერებში აღარ გადის უკვე. ის ხალია არაფრის ჭკუა რა აქვს იმას რომ სადმე რამე გააკეთოს და
ტირიონს და შემოგვინახავს მე დარწმუნებული ვარ ბოლომდე.
როგორც ლანისტერს? აა აი რა.
ხო, ანუ როგორც ამის საწინააღმდეგო ბევრი ფაქტი გვაქვს, ისე იმის დამადასტურებელი რომ ხა სპოილერი თქვა, შეიძლება ტირიონი ტარგარიანი აღმოჩნდეს, მაგრამ
მაგასაც იმიტომ რომ დრა აი სპოილერი კი არა, ეგ მოდი თეორია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ არსად დიდი ხანია უკვე მაგაზე ალაპარაკი, მითუმეტეს რომ
თუმცა მე ძალიან მეწყინება რომ არ აღმოჩნდეს ტაივინიშვილი, იმიტომ რომ არის რეალურად აი ტაივინი
ოღონდ ძალიან ინდური სერიალი გამოც რო აი ყველა ტარგარიანია უცებდა რომ გეგოთან ციკშიც არის.
ნუ წამოვიდნენ ეს თეორეტიკოსები, ვინც ნედ სტარკში ეძებს მაგალითად რომ ნედ სტარკი შეიძლება ტარგარიანი აღმოჩნდეს და მანს რეიდერი გადარჩენი რეიგარ ტარგარიანი იყო. ნუ მოკლედ ეს არის
უკვე ეგენი ცოტა ის არის, ცოტა მეტის მეტი.
ეს ძალიან გაბუქება არის.
ხო, ციკშიც როცა ხა მეტის მეტი ტარგარიანები გამოჩნდნენ ზოგნი, ვინც ჯერ სერიალში არ ჩანან, ანუ მაგის დეტალებს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვცად იქნება და როგორ ეგეც ის იყო რომ კაი რა, ხო.
ხო, არა, იქ ვინც გამოჩნდა ისიც ვიცით რომ ცრუ არის და იქ კაი პარალელი არის, ანუ ახალგაზრდა გრიფონზე გვაქვს საუბარი, წინები საწაკითხული აქ მიხდება. ხო, იქ ძალიან კარგი პარალელი არის რუსეთის ისტორიასთან და
დიმიტრიებთან ხდებოდნენ.
კი. პირველთან განსაკუთრებით, რომელიც აქაც კარგად ჩანს ის რომ ისტორიას ის იცნობს არა холод фактებით, ანუ ის კარგად იცნობს ისტორიულ განწყობებს. ანუ შესაძლოა შენ გაგ დინასტია, რომელიც ალბათ თუ კარგად, ну, მყარი დინასტია იყო და დიდი ხნის განმავლობაში იყო ამ რურიკევიჩების დინასტია. მე ეს დინასტია ინგრევა, ახალ დინასტია ვერ იქმნება. ქვეყანაში გაქვს ქაოსი, რაც იყო რუსეთში ის მუტა. უცებ შეიძლება ხალხში ის წარმოქმნა, რომ აი მეფის შვილი, რომელიც მოკვდა სინამდვილეში არ მომკვდარა. ამ ეს დიმიტრი რაურად ამას დაეყრდნო. ეს იყო კი იქ, ვიცით, გარედან იყო შემოგზავნილი ეს ადამიანი.
მაგრამ ის ხდება ხოლმე, იგივე ინგლისის ისტორიაზე რომ გადმოვიდეთ,
ანუ პრინცი, რომელიც გადარჩა, მოდი ესე ვთქვათ, არა ბიჭი, არამედ პრინცი, რომელიც გადარჩა, აუცილებლად უნდა გამოჩდეს, ის უნდა დაждდეს ტახტზე, მან უნდა მართოს სამართლიანად და დიდხანს. ხო, რაც რეალურად ისტორიაში წარმოუდგენელი, როგორც წესი ადრევე კვდებიან, რაც დაემართა პირველ სრუ დიმიტრის, რომელიც გამოათრიეს რეალურად გარეთ და შეიძლება
თქვა, რომ ის დაждდა ის ხო, ხა
იქამდე. ასე დაждდა და იჯდა კიდევაც და ცდილობდა რაღაც, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გამოათრიეს. ან ამიტომ მე მგონია, რომ შეიძლება ახალგაზრდა გრიფონის დაждდეს. იმიტომ რომ აქ რეალურად კარგი პარალელი იქნება.
აკუნინის ციგნი არის ძეცკაი კნიგა, ის აქვს ჟანრების ჩამონა. ზოგი ისე რა კარგია და ძეცკაი კნიგა ყველაზე კარგია, დროში მოგზაურობს პატარა ბიჭი და იქ მაგ დროს ხვდება
სმუტის დროს.
სმუტის დროს და პირველი ცრუ დიმიტრი არის ასევე პიონერი, რომელიც 60-იან წლებიდან თუ რაღაცდან არის წასული და არის კაი ტიპი და ბოლოში
ისტორიულად მართლა არის იყო ცრუ ტიპი, პირველი ცრუ დიმიტრი, მეორე ძალიან ესე თქვა ცალსახა იყო რომ ცრუ არის. და პირველს გონდა რაღაც, ანუ კარგი რაღაცა შეიძლება მაგისგან გამოსულიყო, მაგრამ
ხა რა გითხრა ძალიან გაკვირვებული ვიცი თქო, არა, ეხა ვკითხულობ რაღაც რომანოებზე, წიგს და იქ არის გაკვრეთ ნახსენები, იმიტომ რომ მაგის ბოლოში გამოჩნდნენ.
რომანოები სწორედ ამის
მაგრამ ერთ-ერთი რაც აი ასევე არის ხოლმე ნაჩვენები, სულ როცა ისტორიას გარედან იცნობ, სულ გონია რომ ყოველას უნდა რომ დაეპატრონოს გვირგვინს, როგორც ახლა არის
სამართლებრივი.
ეგ ხდება ხოლმე ქაოსის დროს უფრო, იმიტომ რომ თუ საქმე აწყობილია რომანოებზე გადმოვიდე ხარო, მე-18 საუკუნის ბოლოს არც ერთ მეფობა მაინც არ უნდა, იმიტომ რომ ზოგი ააფეთქეს, ზოგი მოკლეს თავისიანებმა, ზოგს რკინა გაურჭეს ისე რომ სად გამოვიდა.
ვერ ვიტყვი რომ მაინც არ უნდა.
არა, რას ვამბობ რა თქვა, იგივე ბოლოში ხა ნიკოლოზევიც იყო, ნუ ესე იყო რა რომ
იქოს ნამდვილად ზარტული პიროვნება, მე არანაირი სიმპათია არ მაქვს.
არავის არ აქვს, იმიტომ რომ დეგენერატი იყო, მაგრამ სიმპათია არის რატო?
წინათ კი აღიარეს.
ნუ ხო, ეხა, მაგრამ ოჯახი უყვარდა, ნუ ისა აქ როცა ოჯახთან ურთიერთობას და შვილებთან და ცოლთან წერილებს ნახავ, მე გიჩდება რაღაცა რომ
ჩადიან, ანუ
მეფე და რვა გოდა.
ის არის მაგისი, ცოტა გასაი შეიძლება გავუგოთან პიროვნებას, როდესაც ამოსო აი ევროპაში რო ჩავდივარო და ამას გავიხდიო და ამ კოსტუმს ჩავიცმევო, აი მაშინ ვჟნობ თავს ადამიანად. არ იყო კაცი რუსეთის იმპერატორი არ უნდა ყოფილიყო.
არ უნდა ყოფილიყო თვითონაც იცის, მაგრამ მანთან ის ქონდათ რომ როცა ხარ რომანოვი იქნები თუ რა ვიცი, ბაგრატიონი ვთქვა და ხარ ისე გაზრდილი რომ გეუბნები რომ ეს არის შენი და შენ უბრალოდ შენი კი არ არის, ღმერთმა მოგცა შენ და შენ თუ ამას არ გაუფრთხილდი, შენ მიდიხარ ღმერთის წინააღმდეგ და თან მითუმეტეს თუ ღმადმორწმუნე ადამიანი ხარ, როგორც ხა ყველა ისინი იყვნენ რუსეთის მეფეები. თან როგორი ძალა აქვს მაგას, როცა ჩვენთან რო გადმოვიდეთ.
რუსეთთან ბევრი პარალელი არ გვაქვს, ამიტომ
მაინც არა გვაქვს, მაგრამ საქართველოსთან
დიმიტრი გვაქვს, მაგრამ გადმოვიდეთ აქ.
ეგეც შეიძლება რომ ინგლისთანაც ყოფილიყო, მაგრამ აი გვაქვს იმასთან ლეგიტიმაციის თემასთან და გვართან და იმას
რეალურად ნებისმიერ
ჩვენთან როგორ რამდენი წელი გავიდა საუკუნე რაღაცა ისა, რაც მეფე არ ყოლია ჩვენი და დღემდე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი. ვიღაცეები კიდე ამბობენ, თქვა არ ვამბობ პოლიტიკურ მოთამაშეებზე, ან თქვა არამედ მე და შენ რა. რო აი მაინც ბაგრატიონის სახელი ჭრის, იმის და მიუხედავად რომ არც ერთი ხა სამეფო შესახებ
და ჭრის იმარდე რო გიხარნათ. ანუ რეალურად მოდი თქვა რომ ინგლისში რახან დღეს არის კონსტიტუციური მონარქია, ცოტა გადავიდნენ გავსტესებს. ეს არის რეალურად კონსენსუსი გამონახული იმ თავადაზნაურობასა და იმ ანუ ბურჟუაზიას ახალ კლას შორის, რომაც რეალურად ერთმანეთს დათმობებზე წავიდნენ. ჩვენ საქართველოში როცა ყავდა თავადაზნაურობა, არ ყავდა არანაირი ბურჟუაზია. როცა ეს ბურჟუაზია გამოჩნდა ნელ-ნელა, ჩვენ თავადაზნაურობა აღარ ყავდა.
ჩვენ კონსტიტუციური მონარქია არ ქონია არასდროს.
ხო და ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება ეს კონსენსუსი თავადაზნაურობასა და ბურჟუაზიას შორის და
ამიტომ
სამართლებრივი საფუძველი ჩვენ არ აღვა არანაირი მონარქიის და რეალურად ის თუ თქვა იგივე ის ქაოსის პერიოდში უზურპირება მაინც ხდება. ჩვენ თუ გადავხედავთ ევროპის შუა საუკუნეების ისტორიას, ყველაფერი ხდება სამართლებრივი საფუძველით. ყველაფერი
საერთოდ სამართლებრივი საფუძველით.
ომი არასდროს არ იწყება, ისე რომ წავალ და დავარტყავ ამას.
არა, კაზუსბელი უნდა ქონდეს, თორე არ უნდა
გამოუცილებელია.
რაც არ უნდა ყურით მოთრეული იყოს, ხა იგივე ინგლისის ისტორიას გადავიდეთ. ჰენრი ტიუდორი კი ნათესავი იყო რაღაცნაირად, მაგრამ აი ძალიან რაღაცნაირად.
ძალიან რაღაცნაირად ის
მეფის პირველი ცოლის შვილი იყო ხვაქმრისგან. ნუ აი ხა კარგი რა.
ხო. არა, ის მარგარეტ ბოფორტი, ის მაინც მას ჰქონდა ეს პლანტაგენტების სისხლი, იმიტომ რომ ის მარგარეტ ბოფორტი დედამისი იყო შვილიშვილი იმ ჯონ გონტის, ანუ პირველი ლანკასტერების პარტიიდან იყვნენ ესენი. ნუ იქ ტიუდორებს ის ჰქონდა რომ რეალურად მამის იყო ნახევარძმა.
მამამისი
ნახევარძმა ლანკასტერების უკანასკნელი მეფის, ანუ ჰენრი მე-6-ის ნახევარძმა იყო. ჰენრი მე-6-ის დედა, როდესაც ჰენრი მე-5 ეს აიზენკურის გმირი, რომელიც შექსპირმა დაგვიხატა და წმინდა კრისპინეს დღეზე რო ამბობს რეჩს და იბრძვის. ანუ რეალურად ეს ამის ცოლი ხო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ჰენრი მე-5. შემდგომში გაყვა ვიღაც თავის ну, если так вот, имас сахлис патронс, ан дворецкис, ро вот, эс гахва, რომელიც იყო უელსელი ტდრი ტიუდორი და ამიტომ ის მაინც ან მამისი იყო ლანკასტერების უკანასკნელი მეფის ნახევარძმა, ანუ კარზე იყო მაინც დაახლოებული მეფის მოსულა ნახევარძმას
ეძახლა,
მაგრამ რეალურად სამართლებრივი საფუძველი აბსოლუტურად არ. ჩვენ აქ უნდა თქვა თავარი მიშელონის.
მან იყო რა ეს ტიუდორებს ხარ რაც არა, აი მარტო ეგ იყო დარჩენილი, რომელსაც ოდნავ მაინც რაღაც შეეშალა.
აი მაგის ჩამინდოდა ეხლა ზუსტად რომ რეალურად რატო ვამსგავსეთ კიდე მარტინის წიგნებს და გარკვეულწილად სერიალსაც რეალურად ვარდების ომს, იმიტომ რომ ვარდების ომა მოახდინა შედეგი ვარდების ომის იყო ის რომ თლიანად ამოწყდა ეს ზედაფენა. ეს ძირითადად იყო ფეოდალური ომი, ანუ კი მოსახლეობა და დაბალი ფენების იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ ნაკლებად შეხოთ. და ინგლისის დაბალი ფენების ეს ომი არ იყო ისეთი გამანადგურებელი როგორც ელიტისთვის ზედაფენების. ზედაფენებმა ერთმანეთი გაწყვიტეს ამ ომში თლიანად. ამიტომ შეიძლება ზუსტად ისტორია რომელსაც მარტინი გვიყვება ლანისტერების, სტარკების, ბარათეონების, ეს არის ამათი გედების სიმღერა, რა გედის სიმღერა. ანუ ეს არის ამათი ბოლო გაბრძოლება და ეს დიდი ლორდები, დიდი სახლები რეალურად ამ წიგნების ბოლოს შეწყვეტენ თავის არსებობას. ინგლისში შედეგად რა მივიღეთ? შედეგად ნელ-ნელა იწევს ჯენტრი, ანუ დაბალი თავადაზნაურობის ფენა. იწყება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, ქვეყანა გადადის აი შუა საუკუნეების ფეოდალიზმიდან უკვე რაღაც ახალ ფორმაციაზე. ჰენრი მე-8 რომელიც პიროვნულად ძალიან ცუდი ადამიანი იყო, მაგრამ რეალურად ცუდი მეფე არ ყოფილა.
იცი რა, ეგ საკამათო გაჩნია როდის, ან თავიდან დაიწყო როგორც
თავიდან იყო ძალიან ის
კარგმანაცემ
და მე ეპოქაში ტრიალებდა ევროპაში იმის აზრი, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ სამართლიანი, კარგი განმანათლებელი მეფე. და ჰენრი მე-8 მოიაზრებოდა, ეს ფრანსუა პირველიცასთან მოიაზრებოდა, ნუ კარლ მე-5 კარლოსი თუნებოთ ჰაბსბურგი მეფე. რომელსაც ერაზმ როტერდამთან ჰქონდა რაღაც მასწავლი და რაღაც პერიოდი, ჰენრი მე-8 რეალურად თომას მორთან მეგობრობდა, სახში ეწეოდა ხოლმე და ეზოში ირნობდნენ და საუბრობდნენ.
და რა კარგად დამთავრდა ეს თომას
მორის? მას ენ ბოლეინის შუამავლობით კიდე შეომცირეს და მხოლოდ თავი მოაჭრეს. უარესი უნდა დაემართათ რეალურად. ანუ იმაზე გავაგრძელოთ საუბარი, რომ ეს არის აი ამ დიდი სახლების უკანასკნელი გაბრძოლება. ამის შემდეგ სავარაუდოდ ვესტერი უნდა თუ ჩვენ შევხედავთ არა როგორც ფენტეზის, არა მშრალად როგორც ფენტეზის ამ ნაწარმოებს, არამედ როგორც პოლიტიკურ სოციალურ ნაწარმოებს, ანუ სადაც ჩანს პოლიტიკურ სოციალური ცხოვრება რეალურად ამ პერიოდის, ამ წარმოსახვითი, მაგრამ ჩვენს რეალურ ისტორიაზე და დაყლობილი პერიოდის, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ლოგიკიდან გამომდინარე ეს ისტორია უნდა გაგრძელდეს რაღაც რეალურად ახალი საზოგადოებრივი წყობილების ახალი ფორმაციის ჩამოყალიბებით.
შეიძლება მან ეგ საკამათოა, იმიტომ რომ ეხლა ვინც აქამდე მოგვისმინა და ჩვენთან ერთად არის ეცოდინება, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფენტეზიში ესეთი ტერმინი ინგლისურად თქვა world building-ი, ანუ სამყაროს შექმნა. რაც იგულისხმება, რომ როცა სხვა პარალელურ თუ რაღაცნაირ სამყაროს აღწერ, უნდა დამაჯერებელი იყოს ეს და საინტერესო იყოს, როცა კითხულობ. ზოგ შემთხვევაში ზოგს უკეთესად გამოსდის, ზოგს უარესად. მარტინს გამოსდის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ფესვები აქვს ისტორიაში და ნაცნობი არის, რომ კითხულობ, თან ცოტა უცხო, იმიტომ რომ სხვა კონტინენტია
მაინც. ძალიან კარგად აქ ნაჩვენების, რომ რეალურად აქ ყველა პატარა სახლის ისტორია და ძელი აქ ამ პატარა სახლების ერთმანეთთან რატო აქვს ჩუღლი, ვინ ვის ძმაკაცება, ვინ ვის მტრობს და რატო, როდის რა მოხდა. ანუ არის ნაჩვენები ეს შიდა სამზარეულო.
ეს არის ისტორიული ფონი და კონტექსტი, არის სამყაროს შექმნის ნაწილი, რომელიც მერე შეიძლება სხვაგან მიდის იქა რა. შეიძლება ერთი მეფე ბრუნდება იქა დენერისის სახით და ის და ჯონ სნოუ ერთად მართავენ ჰეპი ფორევერ
აფტერ. აი აქ რა იქნება, იცი ყველაზე კარგი.
რაც ძალიან დამეზარება რო ეგა.
აუ ყველას დაგვეზარება, ნუ ოქს მოეწონება, მაგრამ რეალურად არ შეიძლება გამოურიცხოთ, რომ მარტინმა მართლა ჩაიდინოს ესეთი რაღაცა, მაგრამ აი ნამდვილად მარტინის ხასიათში იქნება, თუ რეალურად ამ დინასტიურ ქორწილს მოგცემს ან ჯონ სნოუ და დეინერისი, მაგრამ ეს იქნება აი ყველაზე უბედური დინასტიური ქორწილი, ანუ ერთმანეთის ზიზღი ექნებათ და ორივე იქნება უბედური, უბრალოდ იქნება ის, რაც იყო რეალურად ისტორიაში ხომ დინასტიური ქორწილები. კაი პარალელი იქნება აქ ანრი მეოთხესა და დედოფალ მარგო მარგარიტა ვალუას შორის, რომელიც რეალურად ორივე იმ პერიოდის ასე ვთქვათ ყველაზე ლამაზ ადამიანები თქვებდნენ ისტორიულ თვალსაზრისით, ხან რეალურად რამდენი ლამაზები იყვნენ, ვერ ვიტყვით, კი არა ვიტყვით და არ იყვნენ, მაგრამ ორივეს ყავდა იმ რაოდენობით საყვარლები, ორივე ძალიან პოპულარული იყო, მაგრამ ცოლქმარნი იყვნენ და ერთმანეთს ვერ იტანდნენ. ამ ერთმანეთს ვერ გაუგეს. ასეთ რაღაცას თუ გვაჩვენებს მარტინი, ეს მართლა საინტერესო იქნება, თუმცა
კი მანთან გადაძახილები ყოველთვის ცდება ხოლმე ვთქვათ მარტო ევროპის ისტორიას თუნდაც და ის რომ ტარგარიანები ყოველთვის დაძმანი ქორწილ ნებოდნენ ეგეთი ეგვიპტის გარდა არც არ ვიცი, ანუ ფარაონების ის იყო ხოლმე.
ხო, თუმცა ეგვიპტელები არიყვნენ. კლეოპატრა არ იყო ეგვიპტელი, ანუ ეგვიპტის მართველი იყო, მაგრამ
კლეოპატრა ბერძენი იყო, მაგრამ უფრო ძველი
პტოლემაიოსის დინასტია იყო. ეს პტოლემაიოსის დინასტიიდან მოდის ეს დაძმის ქორწილება, ანუ პტოლემაიოს მეორე,
მე მქონდა
მე ისე ის მოყვარულს ეძახდნენ პტოლემაიოს მეორეს, იმიტომ რომ იქორწინ ანუ რახანის მაკედონელი იყო
და რამზესები და ისინი დაძმა არ ქონდა.
მე მქონდა თმაცაც ახლა ინცესტ ევროპაშიც იყო ინცესტური კავშირი.
არა, მაგრამ იმათ აუცილებლად უნდა ქონოდა. მე როგორც ვთქვი, ამ შემდეგ კლეოპატრა მამად დაიწყეს ფარაონები.
მე რა ვთქვა, რომ მოდი ეს ტარგარიანები, რომელიც მოსულები არიან სხვა კონტინენტზე და ინახავენ საკუთარ სისხლს, ეს არის ზუსტად ამ პტოლემაიოსების დინასტია, რომელიც იყო მაკედონიიდან მოსული ის და ეგვიპტეში და ერთმანეთზე ქორწინდებოდა და კლეოპატრას თავის ძმას იყო გაყოლილი ცოლად და რეალურად ერთმანეთში ქორწინდებოდა, იმიტომ რომ შეენახათ ეს მაკედონური სისხლი.
მარა ნახე ხე შენ გეცოდინება, იმიტომ რომ ისტორიკოს ხარ. ჩემთვის იყო უცებ ძალიან შოკის მომგვრელი, როცა აღმოვაჩინე, რომ კლეოპატრა დროში ისევე იყო უფრო პროცედურად ჩვენ უფრო ახლოს ვართ კლეოპატრასთან. კლეოპატრა იყო დიდი პირამიდის მშენებლობასთან. ანუ რო წარმოგიდგენთ ამდენი ხნის ისტორია ესო ხერი, რომ ჩვენთვის უფრო ახლო არის დროში, ჩვენთან უფრო ახლოა ვიდრე პირამიდები რო ააშენეს.
რა და გონია რომ ეგრეგიული თამაშების მოყარული იქნები შენც როგორც ხო?
კი ვარ.
ხო, აი რომიორით რომელიღაც თამაში იყო და მანდიყო აი ამ პერიოდის რომის პერიოდის ეგვიპტის ჯარები და რას ფარაონის guardia იყო და რას აი ძველი ეგვიპტის ჩაცმულები და ამ ჯარებს რო უყურებდის კლებოდი ხარხარით, იმიტომ რომ და აფერი საერთო არ ქონდა იმას იმ პერიოდში.
სხვა შეიძლება თამაშებზე სადაც მსგავსი რაღაცა ჩამოვარდება ხოლმე ფეოდალურ ევროპას შეეხება და ასევე Game of Thrones არის ესეთი თამაში, ქვია Crusader Kings 2,
რომელიც
არი თამაში. რომელსაც აქვს მოკლედ არის შუას მე ვიწყებ ხოლმე ბაგრატმეოთი.
მოსმენილი მაქვს რამდენიმე გადაცემა, შემყვებოდია.
ყოველთვის თუ ბურღან ხოლმე მაღაზე. მაგრამ ასევე მაშინ არ მიხსენები, რომ თამაშს აქვს მოდები აქვს ხოლმე, მოდიფიკაციები და ერთ-ერთი კი არის ყველაზე პოპულარული მოდიფიკაცია არის ყინულის და ცეცხლის სიმღერის მოდიფიკაცია, როცა ეს ევროპის რუკა გადაკეთდება ვესტეროსად და შეიძლება ითამაშო ნებისმიერ სახლად და
დაიწყოს. ტოტალურის ძველ თამაშებში სანუ მიდივალ ორი რაც არის, მანდაც არის გაკეთებული
ვესტეროსად. მაგრამ ეს არის აი სრულიად grand strategy ქვია, მასაც უშუალოდ ბრძოლები არც არის, რუკას უყურებს უთ და
ის პოლიტიკური არის.
ხო და დინასტიური რაღაცა და გაათხო. შეგრე შვილები დახოცო, რაც არ ერთხელ გაგიკეთებია ყველას, იმიტომ რომ დინასტიისთვის არის წორი, იმიტომ რომ თქვა უფროსი შვილი
ხარ. მოდი თქვა რომ ვარდების ომი გამოდაუბრუნდეთ ისე ამ თემას, ვარდების ომი გამოიწვიოს და კარგია, როცა ფიქრობთ რომ კარგია, როცა ადამიანს ყავს ბევრი შვილი, არც ისეთი კარგია. 4 შვილი ყავდა რეალურად ედუარდ მესამეს და ეს 4-ვე შვილი და მოდის ეს, ნუ ლაიონელი და ნაკლებად, მაგრამ ნუ ლაიონელის შვილიშვილიც მე გათხოვდა რიჩარდ იორგზე და აქედან წამოიყენა მესი პრეტენზიები ტახტზე. ანუ რეალურად ამ 4-მა შვილმა მე მკვიდრე ყავდა 4 ბიჭი ყავდა. ნუ ყველაზე ცნობილი ედუარდ ჩაუი პრინცი, რომელიც აი რეიგარ ტარგარიენის განსახიერება არის წიგნებში, რაინდობის ეტალონი. ნუ იქ იყო ლაიონელ პლანტაგენტი, იგივე ანტვერპენელი, რომელიც ახალგაზრდა მოკვდა და რეალურად გოგო დარჩა მას. შემდეგ აქედან წამოვიდა ეს მორტიმერების დინასტია, რომელიც მერე ითხოვა იორკის დინასტიის წარმომადგენელმა და პრეტენზია წამოაყენა, რომ მე მეოთხე შვილის განკი არ მოდივარო. ანუ დედაჩემი იყო მეორე შვილის შთამომავალი და ამიტომ როგორც მეორე შვილის თავმოავს, მე მაქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ ლანკასტერები იყვნენ მესამე შვილი და იორკები იყვნენ მეოთხეები. ანუ ეს 4-ვე სახლი არის, 4-ვე არიან პლანტაგენტები, მაგრამ სხვადასხვა სახელები ეწოდებათ, სხვადასხვა დინასტიები ეწოდებათ, 4-ვე არის ერთი მეფის შვილები. Ну პირველი პირველი შვილი იყო ზუსტად რიჩარდ მეორე, რომელიც ახსენეთ.
რომელიც ესეც დიაღაც არ იყო კარგი.
ძალიან ცუდი მეფე იყო, იმიტომ რომ აიქ იყო ის, რომ мама იყო ძალიან დიდი მეფე, ანუ ბაბუა იყო უბრალოდ ძალიან დიდი მეფე, мама იყო ის, რაც what if ისტორიაში რასაც ეძახიან, ეს თუ გახდებოდა მეფე, შეიძლება ინგლისი ძალიან დიდი უფრო მეტი
წამო
ედუარდ ჩავი პრინცი, ანუ ედუარდ მესამე შვილი, რომელსაც არ დასალდა მეფობა, ედუარდ მესამე დეხანს იჯდა ტახტზე, რომ მოკვდა იქამდე ედუარდ ჩავი პრინცი.
ჩავიპრინცს ტურნირში გაიკაცრა და მე რაღაც დაემართა თუ
არა, ბრძოლის დროს დიზენტერით.
ხო, დიზენტერით მე რაღაც.
ეს მუდმივი თემა არის. დიზენტერით. აი ხლა მოგცემს მარტინი მაგას მერინთან, რო ჯარი დგას დეინერისის კალაქს, რო ალყა აქვს შემოვლებული, აი იქ ჩვენს ახლა თავს დიზენტერით. აქამდე ძალიან დიდ ხანს ველოდებით, როდის გაწყდება ერთ-ერთი ჯარი აი ამ დაავადებით, რომელიც შუა საუკუნეებში ცელავდა ყველას.
ესე თქვენ ხელებს იფშვნეთ დით, რომ საათ მოდი დეზინტერია, მოდი უნდა ნახო როგორ დიარეა კლავს, ნახევარ რაინდობას ვინც იქარია.
კი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო ეს განსაკუთრებით ალყების დროს და ხანგრძლივი საომარი კამპანიების დროს, ის ანუ ჰიგიენის დაუცველობა ძალიან დიდ პრობლემებს წარმოშობდა და რეალურად თამაშობდა დიდ როლს მე სამხედრო კონფლიქტში და მეტი წყდებოდა ქვეყნების მაგით.
შენ საყვარელი პერსონაჟი ვინ არის ან იყო და ამ დაამთავრე?
ცასახად ვერ ვიტყვიან.
ანუ
ყველაზე ძალიან მაინტერესებს თეონ გრეიჯოის თავები რეალურად, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, როგორც ლიტერატურული პერსონაჟი, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო.
არა, ყველაზე ძეს ვინ იყო?
მაგრამ ყველაზე ზანრობის ხარეს იყავი. ვიცოდი რომ მოკლებოდა, ვიცოდი რომ ამას მომავალი არ ქონდა, მაგრამ შეუძლებელია, ანუ ადამიანს უსა გიყვარს ეს ისტორია, რაინდები შეუძლებელია წინამდე გაუწია ესეთ პერსონაჟს, რომელიც არის უსამართლოდ მოკლული მამის შვილი და მოდის შურის აძია.
რა თან მაგარი ტიპი იყო. ჩემთვის მაინც ტაივინია მაგის, იმიტომ რომ ტაივინი კარგი მეფე იყო. ორივე სხვათაშორის თავისმა პატარა მან დაღუპა რა, ტაივინი
მაგა. მოდი თქვათ რომ ისტორიული მემკვიდრეობა აი ამ ცოტა შემაჯამებლად.
ხო, ხო, მაგით
გამოგვივიდეს. ტაივინის და ნედის ისტორიული მემკვიდრეობა რა არის? ანუ ისტორიას როგორ დარჩება? ტაივინმა ყველაფერი მოიგო, ნედმა ყველაფერი წააგო. ტაივინს ჰქონდა თავარი ფუნქცია, რომ შეექმნა დინასტია, რომელიც იქნება 1000 წლეული და თვითონ იქნება ამ დინასტიის დამფუძნებელი ჩევა ისტორიაში როგორც უდიდესი პოლიტიკური მოთამაშე. ნედს არანაირი მიზანი არ ჰქონია განა იმისა, რომ ღირსეულად ეცხოვრა. ნედი იყო სულელი და მოკვდა, თქვა 1000-ზე, ა პოლიტიკაში სულელი იყო მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთში ძალიანაც კარგად მართავდა და ბოლტონიც არაფერს ვერაფერს ვერ აკეთებდა მის წინააღმდეგ სურვილის მიუხედავად.
არა, თავი ჩრდილოეთში
კარგი
სხვა თამაშის წესები იყო. იქ იყო, რომ ღირსება ძმაო თორი ზამთარი მოდის, ჩემი ხელის მოჭრი ყველას.
რეალურად ტაივინი მოკვდა თუ არა? ტაივინის ან ტაივინი ვესტეროს ისტორიაში დარჩება როგორც დიდი პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ ტაივინმა არანაირი მემკვი, ანუ ლეგასი არ დატოვა ტაივინმა საერთოდ არანაირი. აკროლდა მისი შეეული 5 წუთში, არც არავის აღარ ახსოვს ტაივინი, პატივს არავინცემს და მიშვილებსაც პატივს აღარავინ აღარცემს. ნედმა დატოვა ის, რომ ნებისმიერი სტარკი ეხლა ვინც მოვა, ნუ სერიალში უკვე მოგვივიდა ჯონი და აგერ მეფე დასვეს ბასტარდი ბიჭი იმის გამო, რომ ეს ნედის შვილიაო, თუმცა უკან მან ნედის სისხლი აქვს. ანუ ნედმა თავის და მიუხედავად ისტორია გვასწავლის ესეთ რაღაცებს, არ არის საკმარისი იყო მარტო კარგი მართველი. შენ შეიძლება რეალურად ყველაფერი სწორედ გააკეთო, მაგრამ შენი მემკვიდრეობა, შენ დანატოვარი იავარქნილ იქნეს, ამ დროს შეიძლება სწორად იცხოვრო და დარჩე ისტორიაში, რომ შენ მემკვიდრეობით მერე, ანუ შენზე მეხსიერებით მერე შენი მემკვიდრეობა გაგრძელდება.
აი კარგად, თქვი, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა აი განსაკუთრებით პირველი მეორე წიგნის შემდეგ ამის ანალიზს რო აკეთებდნენ ხოლმე, რომ აი ნეცტარკი, ო მარა ნეცტარკი არ არის,
მე ხდები რომ
რეალი იყო და თავისი რაღაც ღირსება ქონდა და არ
უყურებდა. თავისი ცხოვრება, თუმცა ყველა სტარკი არ არის ნებისნაირი. ბრანდონი რო გამხდარიყო ჩრდილოეთის მართველი, ბრანდონი ცოტა სხვანაირი სტარკი იქნებოდა. ამიტომ ახლა სერიალში მოგვიყვეს.
სერიოზულად მაზე გარის, ანუ არა.
სერიალში მოგვიყვეს ჩვენ რიკონი, მაგრამ გონია რომ წიგნებში რიკონი გახდება სწორედ და ის იქნება ცოტა სხვანაირი მეფე.
რას ამბობ, არა, სანსა იქნება. ანუ მე ცალსახად გონია რომ სანსა არის ძალიან კარგი ჯერ ერთი სტარკია და მეორე ერთი კარგად არის გამობრძმედელი
დამბლთან. სერიალში კი?
სერიალში. სერიოზულად ხო, ერთ-ერთი იშვიათი პერსონაჟია, რომელიც მირჩევნია სერიალის სანსა წიგნის აღარ მივიდა იქამდე. წიგშიც მანდ მიდის, რომ რატო ავარჩიე ეს ორი, არ ვიცი, რანაირი რამიქსები.
მაგრამ მოდი ვთქვა, რომ ანუ სანსასთან შეიძლება ელიზაბეთ პირველთან ზუსტად ტიუდორების დინასტიასთან პარალელს გავლება. სავარაუდოდ არასდროს არ გათხოვდება და თუ სანსა იქნება ეს ვერჯინ ქუინი იქნება, რომელიც თავის შვიცარიის ფოზე ან ჩრდილოეთზე იქნება, ასე ვთქვათ, გათხოვებული. ეს სხვა ისტორია, ისტორიული პარალელი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეგვიძლია, მაგრამ ეს სხვა დროისთვის და სხვა საუბრისთვის გადავდოთ.
კი, ეგ გვექნება მაგისტრო. მადლობა, რომ მოხვედი, სანდრო ნაკაშვილი. ის გახლავთ ექსპერტი ისტორიულ პარალელებში Game of Thrones-ა და ისტორიას შორის ღმერთთან რაც და ჩამოვაყალიბე სათქმელი
და მოლაკმე ექსპერტი და მოლაკმე
ექსპერტი და მოყვე ერთ და იგივე ჩვენც მაგას ეს არის Nikos podcast-ი FM-ში 104 რადიო თავისუფლებაზე ყოველ დღე გავდივართ ეთერში როგორც წესი ნაკლებად კამერული საუბრები ვაქვს ხოლმე ანუ გასაგებია რომ ცოტა სექტანტურად ულაპარაკეთ მაგრამ ბევრი ვარ სექტაში ვალარ მორგულის
ვალარ დაჰაის